Dámy a páni, vítam vás pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu s názvom Autoniewsky. Moje meno je Matúš a vy ste si zapli najnovšiu epizódu. V dnešnej epizóde sa pozrieme opäť na nejaké horúce novinky, čo sa za uplynulý týždeň dva stalo a na záver vám poskytím nejaký tip na ojazdené alebo nové vozidlo. Pohodlne sa usaďte, vezmite si niečo na pitie a na jedenie a my ideme rovno na to. Hodín, presne toľko trvala automobilka Rolls-Royce výroba špeciálneho dreva pre ešte špeciálnejší model Droptail Arcadia. Auto, ktoré na prvý pohľad pripomína skôr jachtu ako samotné vozidlo, poháňa vidlicový 12-valec s výkonom 600 konských síl. Najnovší kúsok umenia z dielne Rolls-Royce je inšpirovaný gréckou mytológiou a miestom Arcadia, teda v preklade miestom, ktoré predstavovalo raj na zemi. Fotky najnovšieho kúsku z dielne Rolls-Royce hľadaj v popise epizódy. Topiaci sa aj slamky chytá. Aktuálne je týmto topiacím sa automobilka Fisker, ktorá sa pokúša pred vlastnou smrťou vyjednávať o záchrane s Nissanom. Nuž, to je tak, keď nemáš cash na fungovanie počas najbližších 12 mesiacov, čo si budeme. Uvidíme však, ako toto celé dopadne a čo priniesie koniec mesiaca, pretože v hre je 400 mega od Nissanu a pár spoločných modelov. Finančné problémy určite nemá spoločnosť Apple, nakoľko tej sa podarilo naliať do neúspešného autoprojektu 10 miliard amerických dolárov. Vývoj iCar oficiálne skončil a na reálny koncept alebo druhý pokus od Apple si budeme musieť ešte počkať. Dovtedy nám bude musieť stačiť Xiaomi a projekt od PlayStation, ktoré sme si popísali v predošlej epizóde. Predstav si trojkový Superb s výkonom 720 koní. Sen o RS-ovom Superbe žiaľ neprichádza od výrobcu, ale od holandských maníkov. Zo SUPu vybrali 2.0 TSI a svápli ho za 2,5 liter z Audi RS3, ktorý má už v základe 400 konských síl. Trocha mágie a výsledkom je viac než 700 koňová beštia, ktorá vystrelí z 0 na 100 za 3,32 sekundy. Totálny nezmysel. Vďaka pánu Bohu, že v tom Mercedesi dostali rozum a zrušili projekt veľmi divného sedanu pod záštitou značky Maybach. Fotku hľadaj v popise epizódy, ale za mňa totálny grc. Toto čudo vyzerá ako kríženec Rossu s britským taxíkom, ktorý má na seba nechutne veľa chrómu a nechutnú červenú farbu. Ako fakt neviem, koho v Mercedes napadlo, že SUV so zadkom sedanu je cool nápad. Povedzte mi prosím. Začnem opäť rovnako. Vďaka pánu Bohu, že tu máme nové Maserati Gran Cabria. Už som sa pomaly a úprimne bál, že táto značka isto zomiera, no práve naopak. MC20 ich nakopla a prinášajú aj naďalej 540 koňové skvosty, na ktoré keď sa pozriete, máte chuť predať obličku. Poďme sa spoločne pozrieť trošku na politický a taký možno vojensko-biznisovo prepojený problém v Červenom mori, nakoľko tu sa eskaloval daný konflikt, ktorý tu bol a lode s dôležitými komponentami pre výrobu automobilov v Európe boli presmerované okolo Afriky, teda išli nie tak ako mali, ale išli v podstate cestou okolo Afriky, čo vo výsledku predĺžilo jednak tú trasu o 10 dní a druhak zvýšilo aj náklady na samotnú prepravu o 2 milióny eur. Niektoré značky už na túto situáciu reagovali a upozorňujem, toto informácia zo začiatku roka, takže sa poďme pozrieť, ako vlastne na toto reagovala Tesla, Volvo a Suzuki. Takže Volvo vyrába v Belgicku v meste Gent XC40 a C40 a tu bola prerušená výroba na 3 dní práve kvôli chýbajúcim prevodovkám. Takže kto ste si objednali XC40 a C40, je dosť možné, že vaše auta budú trošku meškať. Tesla, tá vyrába v Berlíne Y a Model 3 a tá mala prerušenú výrobu od 29. januára do 11. februára. Tu si myslím, a ak sa nemýlim, tak tu bol najväčší problém dodávka batérií, ktoré sa dodávajú z Číny. Suzuki prerušilo výrobu u našich južných susedov, u Maďarov 15. januára a prerušili výrobu modelov Vitara a S-Cross. Automobilke totižto chýbali motory, ktoré dováža z Japonska. Poďme ešte k jednému ďalšiemu problému, čo sa týka výroby alebo pozastavenia výroby automobilov v Európe a poďme konkrétne na automobilku Fiat a Maserati a na produkčný závod v Turíne, pretože Fiat od 12. februára do 3. marca dočasne prepustil 2250 zamestnancov závodu Mirafiori. Dúfam, že som to dobre vyslovil. Jednoducho jedná sa o závod v Turíne, kde sa vyrába 500 Ečka a modely Maserati. Dôvodom je slabý dopyt po tuna vyrábaných modeloch, teda po 500 Ečke a Maserati. Úprimne, ja sa ani moc nečudujem, pretože Taliani, konkrétne Fiat, extrémne prestrelil ceny na tej 500 Ečke a to isté si myslím, že nastane aj v prípade najnovšej 600 Ečky. Ja nehovorím, že tie autá sú zlé, sú krásne, sú imidžové, sú super spracované, jednoducho dojazd tam je fajn, dá sa s tým jazdiť, je to fakt ikonické, krásne, štýlové auto, moderné, ale jednoducho je drahé. Talianska vláda vyhlásila zámer spustiť masívne dotácie na nákup elektrických vozidiel, ale doposiaľ finálny návrh ešte stále nebol nejakým spôsobom schválený a tu vstupuje tá moja neobľúbená časť celej tej elektromobility a celého toho európskeho tlaku na prechod samotného ľudu, to nazvem, zo spaľovacích motorov na tie elektrické, pretože vstupujú tu nejaké dotácie a na konci dňa sa kriví ten trh. Jednoducho, keď potom aute nie je dopyt, tak nie je zdravé pre tú ekonomiku, aby sa nejakým spôsobom umelo poháňal alebo umelo štartoval ten dopyt po tých elektromobiloch. Ten dopyt nie je. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže zákazníci vo výsledku teraz čakajú na spustenie tej dotačnej schémy a toto všetko sa vlastne negatívne podpísalo na samotných objednávkach a vo výsledku Fiat musel dočasne prepustiť tých 2250 zamestnancov. Ale tak no čo už, sme vo svete aj v akom sme a dokonca v minulom roku tento závod v Miláne namiesto plánovaných 90 000 vozidiel vyrobil iba 77 000 vozidiel, takže ja si to nevymýšľam, že ten dopyt po nich nie je po tých autách, ale naozaj po tých autách dopyt nie je. Avšak Fiat verí, že mu možno pomôže aj spustenie predaja 500 Ečky na severoamerickom trhu. Otázne je, že či zákazníci americkí budú mať vôbec záujem o takýto mini elektromobil, lebo AD1 tam majú radi všetko veľké. To vidíme na autách, na porciách jedla, na všetkom. A zároveň oni sú strašne, nazvem to možno neekologickí. A uvidíme, pretože to auto reálne by tam stalo $34 000 a no, treba konštatovať, že oni tam ponúkali minulý rok model 500X a im sa podarilo predať za celý rok 2023 len 605 vozidiel, takže tu vôbec nie ani image, ani nejaké brandové postavenie tej značky na trhu, jednoducho oni nevnímajú nejakým spôsobom ako Fiat, ako relevantnú značku. Takže ako som hovoril, jazdil som Bavorák 330 Ečko, je to teda plug-in hybrid a údajne je to najlepší plug-in hybrid pre nadšencov alebo nadšené židiče, ako tvrdí Garáž.cz, to nie sú moje slova, ale veľmi hlboko sa s nimi stotožňujem. Poďme ale k samotnému základu toho auta, pretože ten tvorí G-čko a generácie, teda trojky, logicky a pod kapotou motorizačne alebo technicky základ tvorí 2-litrový benzín a kombinovaný výkon tejto sústavy je 293 konských síl. Teraz, povedzme si pár vecí, ktoré máš extrémne očarené na tom aute, hneď po tom, čo som si sadol do tej trojky. Ja som trojku 320ičko a 320dčko jazdil na začiatku, keď vyšli tieto nové G-čkové generácie a už tedy som si hovoril, že je to proste fakt veľmi dobré jazdecké auto, ktoré je dobre postavené, ten podvozok je perfektný, ten podvozok filtruje veľmi dobre rýchlosť, oddeluje vás nejakého toho z reálneho vonkajšieho okolitého sveta a tu sa mi to pri tej 330Ečke potvrdilo, pretože ten podvozok, čo robí a čo dokáže, to je niečo neskutočné. Vy nevnímate, že idete 80, 90, 120, 130, 150, nevnímate to, začnete to vnímať až v bode, keď vám na tom tachometri svieti 180 a vyššie a poviete si, že už idem trošku rýchlejšie, mal by som spomaliť. A toto ja mám rád na tom Bavoráku, lebo toto nie je len na diaľnici, toto je aj na okresných cestách. a toto je aj v meste jednoducho, on vie tak krásne odfiltrovať toho vodiča od toho okolitého sveta a od tej rýchlosti, že lepšie to asi fakt robia iba fakt, že luxusné autá, možno Mercedes má trošku lepší podvozok, ale nie tým športovým charakterom, tým komfortným, a BMW tu je práve BMW tu je za mňa za ten športový charakter, pretože ten sa prejavuje aj na tom, že sedíte v dvojtonovom plug-in hybride a keď je vonku trošku mokro, tak vy fakt musíte dávať pozor na to, čo robíte s plynom, čo robíte s volantom, pretože utrhnúť tú 330 Ečku vôbec nie je zložité. Akože fakt to nie je zložité. Tam sú tri mody, tam je elektrický mod, hybridný mod a potom tam je športový mod. A jednoducho aj v tom hybride vy nemáte problém otrhnúť ten zadok a ísť spolku kruhaču bokom. Akože bokom takým, že kontrolovaným šmikom. Že nie, že proste power slidenete to, ale jednoducho viete, čo s tým autom robíte. A to je ďalšia vec, čo sa mi na tom aute páči. Že to auto ovládate jednak volantom, tým riadením, a druhak samotným plynom. Je to auto, ktoré stojí nejakých 70 tisíc eur. Je to cca rovnaká suma, ktorú by ste vysolili za naftový variant 330D. Prečo by ste si to mali možno kúpiť namiesto tej nafty? Ako fyzická osoba mi to vôbec nedáva zmysel. Radšej by som si kúpil teda benzín alebo naftu, úprimne takto. Ako vám to hovorím, tak takto aj myslím, ale ako firma to už zmysel dáva, pretože v predošlom vstupe som vám hovoril niečo o dotáciách. Viem si predstaviť, že nejakým spôsobom máte aj úľavy na iných poplatkoch, čo sa týka registrácie, poistiek a podobných vecí, a keď tých aut máte jednoducho vo firme 5-10, tak vám to vie spraviť pekný balík, ale o tom si môžeme povedať niekedy možno na budúce, ale záver tohto všetkého je, že áno, stotožňujem sa s tým klémom, ktorý som čítal na Garáž.cz, že BMW 330e je najlepší plug-in hybrid pro nadšené řidiče. To tak? A prečo iba pre nadšencov? Pretože na tú elektriku tam reálne prejdete 30-40 km, pre boha to je hrozný výsledok, akože porovnajte si to s Mercedesom, ktorý spraví 60, 70, 80 v tom GLE 350DE, tuším, že to majú označené, alebo ako to majú označené, tak jednoducho v tom aute prejdete 100 km na elektrinu. Nie je to najlepší plug-in hybrid, ale je to najlepší plug-in hybrid pre nadšencov. Dámy a páni, môjim tipom na jazdené vozidlo je Toyota Yaris GR. Možno ste to niektorí tušili z predošlých epizód, ktoré ste počuli, ale poďme si povedať, že prečo. Toyota prišla s geniálnym autom, proste s náčiním raketou, mala pocket rocket, jednoducho bomba auto, fakt by som to auto chcel. A jednoducho Toyota prišla s tým, že tu máte Toyota Yaris GR, ktorá má rally DNA a je to v podstate rally špeciál so ešpezetkami, a povedali, kúpte si to teraz, už nebudú. Kúpte si to teraz, lebo už nebudú. Ľudia spravili takúto vec, dali ich do garáži, nejazdili na tom, spravili na tom 10 000 km, investičné auto, ako sa to v dnešnej dobe hovorí. A Toyota začiatkom tohto roka prišla a všetkých nás vyfakovala, teda mňa nie, lebo ja to auto nemám, ja by som s ním aj tak jazdil. A vyfakovala majiteľov Yarisiek GR s tým, že priniesla facelift. Reakcie sú veľmi pozitívne a reakcie sú pozitívne aj v tom slova zmysle, že ľudia budú prechádzať na ten facelift, pretože Toyota načúva svojim zákazníkom. Berie si také tie ich návrhy alebo komentáre vždycky k srdcu a prepracujú to. Jednoducho boli tam nejaké zmeny. Veľmi dobrým príkladom bolo, že ľudia sa sťažovali, že z tej kabíny bol fakt na hobby, ako keby výhľad von, pretože máte tam taký odstávajúci displej, ono sa to veľmi ťažko inak vysvetľuje takto bez vizuálu, ale jednoducho je tam plávajúci displej, to nazvime, ktorý je vlastne vsadený do palubovky a trčí vám akože smerom dohora, že nie je zabudovaný ako v normálnom aute. No a hneď nad tým je ako keby tretie spätné zrkadlo a priezor medzi tým je strašne úzky. A ľudia jednoducho nevideli dobre z tej kabiny, tak buď si akože nejakým spôsobom ohli ten späťak, aby tam nezavadzal, ale tým pádom strácaš pohľad ako keby priamo za seba, alebo proste to riešili nejakými skracujacími nadstavcami na tie spätné zrkadlá. No a Toyota prišla s faceliftom, zabudovala ten displej do palubky, dala tam antireflexný plast a natočila tú kaplnku, kde je ten stredový displej na toho vodiča a ten priezor sa otvoril. No a prečo je vlastne v podstate Toyota Yaris GR môjim typom na jazdenku? No, otvoril som si mobil.de A takto, ja si ho môžem aj teraz otvoriť takto. A dám si, že Toyota Yaris GR a dám si, že pôjdeme price niedrigste zuerst, takže pôjdeme od najlacnejších po najdrahšie. No, je to z nejakého dôvodu Toyota Lexus GS, proste niekto sa hral s názvom inzerátu, ale najlacnejšia Toyota Yaris GR na trhu Mobile DE aktuálne je za 29 999 eur, takže už sme pod 30 000 eur de facto. S nájazdom 60 000 km, dobre, ale to asi neviem, či chcete jednoducho taký nájazd na takom aute, lebo si viem predstaviť, že to auto dostalo akože dochcecať za ten svoj život. Potom tu je nejaká za 30 000, čo má 110 najazdené, ale keď trošku poskrolujeme na tú cenovú reláciu a hladinu okolo 33 až 35 000 eur, tu zoženiete kúsky, ktoré majú že do 40, do 35-40 000 km, sú fakt, že nádherné. Ježiš, táto čierna je super. Videl som naživo čierno-čiernu, akože to je, že fakt mega auto, akože fakt brutálny malý Batmobil. Každopádne je to fankár, ktorý tu dlho nebude. Tak dámy a páni, ďakujem, že ste dopočúvali túto epizódu podcastu s názvom Autoniusky až do konca. Moje meno je Matúš, počujeme sa niekedy opäť na budúce. Ak sa vám tento podcast páči a nechcete, aby vám ušla najnovšia epizóda, tak dajte odber v Apple podcastoch, ale aj na Spotify. Zanechajte mi feedback, navrhnite možno nejaké témy, ktoré by ste chceli rozobrať. Možno vás to bude viacej baviť, to mi každopádne dajte vedieť, či už do DMs, alebo ako komentár pod epizódu, alebo jednoducho dajte 5 hviezdiček na Apple podcastoch a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.